Nalazi nasiljujući bićete sa Džirma. Қазақтардан әмне өзгемдеп, әмі өзбектер ұсып көлдегі пансионаттарға елік қылғанға ділгерекенін білдіре башташты.
Азырғы мезгілді Рахат Алтын Құм пансионаттарын өзбек тарап іштетіп жатады. Бірок алардың ижара мөнеті 2008 жылы соңына шыққан.
Кечіккен білдіру, коммунистер тарифтерге жуығын емі берішеуі.
Бәуі ел пенсияғын 4000-ге чейін албағандарға 200 сомдан баяғы электроэнергияның көрсетуіне байланысты қосымша болып отыр.
Біз мен насықтары ауа ақшының ауа қатамдарындағы қауіпсіздік туралы да айтамыз. Құшуға кешіңіздер менен бүгін 8 январь күнгі жума, мен Төрекул Доров жана азаттықтың қабаршылары сіздерге кечке азаттықты ұсыныш қылабыз. Алғаш Бишкектен ақыр қабала мен танысып алалы, байланышта Аманбек Ділденбай тұрады.
Рахмат Төрекул, құшуға кешіңіздер менен. Баш кеңсесі Брюссельде жайгашкан эл аралык кризистик иликтөө тобу өткөн айдын ортосунда кезектеги баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстан менен Казакстандын түрмөлөрүндө исламчыл радикал экстремисттик маанайдагы кыймылдардын мүчөлөрү аз болгону менен алардын санынын өсүп баратканы саясий деңгээлге жеткени айтылат. Топтун маалыматында түрмөлөрдө Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөлөрү кылмыш тобундагы абшактарга кирип, өзүнүн таасирин күчөтүп, саясий стратегиялык максатты көздөп, ислам мамлекетинин түзүүгө багытталган диний иш-аракеттери абактагы башка адамдарга дагы терс таасири бере турганын белгилеген. Кыргызстандагы түрмөлөрдөгү коррупциядан улам абактарда дагы диний кырдаал күн өткөн сайын курчуп баратат, дейт Жарандык коом коррупцияга каршы уюм жетекчиси Төлөйкан Исмаилова.
Керек болсо Хизбут Тахрир болобу, башка болобу, түрмөнүн начальнигин сатып алса, эч ким ал жерде иштик кыла албай калып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө түрмөлөрдөгү саясат өкмөттүн колунда эмес деп айткым келет.
Деди Төлөйкан Исмаилова. Коомдук парламентке бийлик жооп бере элек. Бул тууралуу коомдук парламенттин төрага орун басары Асия Сасыкбаева билдирди. Анын айтымында 15-декабрда коомдук парламент жыйын куруп, өкмөттүн тариф саясаты элге каршы келет деп бийликке бир катар талаптарды койгон. Эгерде бийлик биздин жолдогон катыбызга жооп бербесе, расмий билдирүүлөр менен чыгабыз, дейт Сасыкбаева. Ал ошондой эле коомдук парламент январь айынын соңунда өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча жыйын өткөрүшөрүн эскертти. Коммунисттердин көчмө жыйынында каарыларга жеңилдиктер каралат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин коммунисттер фракциясынан депутат Бимайра Мамасеитова азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында отун сууга тарифтеринин көтөрүлүшү менен кошо каарыларга жана социалдык жактан колдоого муктаждарга берилүүчү жалпы жеңилдиктердин кыскарышына байланыштуу маселе талкууланат. Өткөн айда социалдык камсыздоо агенттигинин жетекчиси Назгүл Ташпаева мамлекеттен ар түрдүү жеңилдик алып келгендердин категориясы жаңы жылдан тарта 25-ке чейин азаярын белгилеп, атамекендик согуштун ардагерлерине айрым жеңилдиктер акчалай берилерин билдирген. Украинадагы шайлоого узак мөөнөттөгү 5 байкоочу көз салууда. Бул тууралуу Демократия жана Атылдык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошураконова азаттыкка билдирди. Анын айтымында Украинадагы президенттик шайлоонун биринчи туруна көз салуу үчүн Кыргызстандан аталган коалициянын атынан 14 январда 20 байкоочу барышат. Демократия жана Атылдык коом үчүн коалициясы Украинадагы шайлоого байкоочулардын эл аралык НМО уюму аркылуу байкоочулук кылат. Маалыматтарга караганда Украинада президенттик шайлоо 17 январда өткөрүлөт. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын билдиришинче шайлоону өткөрүүгө 124,5 миллион доллар жумшалмакчы. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Рахмат. Алатоо кабалар менен Бишкектен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Иранда оппозиционер Мехди Карубинин машинесин аткылашты. Бул тууралуу Ирандагы оппозициялык интернет сайты кабарлады. Каруби өткөн жылкы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Махмуд Ахмадинежад менен атаандашканы белгилүү. Ал түндүктөгү Казвин шаарында өзүнүн тарапкерлери менен жолугушкандан кийин имараттан чыгып баратканда 500-дөй өкмөтчүл демонстрантага чабуул койгонго аракет кылган экен. Окуядан саясатчы жабырдаткан жок, буга байланыштуу расмий билдирүү жасала элек. АКШнын президенти Барак Обама коопсуздук кызматтарындагы катаны оңдоого убада берди. Бул маселе тууралуу Обама акыркы 3 күндө 2 ирет билдирүү жасады. Коопсуздук кызматтары 25 декабрда Американын учагын жардырууга аракет кылган нигериялык жанкечтини токтотуп кала алышпаганына жоопкерчиликти Обама өзүнө да ала турганын айтты. Аль-Кайданын жанкечтиси учакты жардырам дегенде аны учактын өзүндөгү экипаж менен жүргүнчүлөр токтотушкан. Президент Барак Обама эми коопсуздук кызматтары ишти күчөтүп, этият болушат деп сөз берди. Бейшембиде ал окуя боюнча иликтөөчүлөрдүн доклады жарыяланып, анда чалгын кызматтары орой катачылыкка жол беришкени айтылган болчу. Ал аралыкта бүгүн ошол жанкечти нигериялык Умар Фарук Абдумуталлаб Детройтто соттолот. Ага адам өлтүрүүгө аракет кылган, массалык кыргын кылгуралын колдонууга далалат жасаган деген өңдүү бир топ айыптар тагылып атат. Орусия менен Грузия түз аба каттамын кайра жандандырышты. Бүгүн Georgian Airways ишканасынын чартердик рейси Москвага жол алды. Азырынча Орусия грузин компаниясына каттоого 3 күнгө гана уруксат берди. 2008 жылдын жайындагы Орус-Грузин согушунан бери эки өлкөнүн учактары бири-бирине каттабай калган эле. Бирок алар азырынча дипломатиялык алакаларын жандандырышы керек. Орусия Грузиянын курамындагы Түштүк Осетия менен Абхазия республикаларынын Тбилисиден көз карандысыздыгын тааныгандан бери дипломатиялык мамиле токтоп калган. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан кеминде 6 адам наут болду. Жардыргыч заттар менен курал жарактар жардыруу болгон үйдөн табылганын полиция кабарлап атат. Алар азыр ошол үйдө козголоңчулар курал жарактарын кармашкан болсо керек деп атышат. Бүгүн америкалык рок-н-ролл ырчысы Элвис Преслинин көрмөндөрү анын 75 жылдыгын белгилешет. Элвис Пресли көзү тирүү болгондо бүгүн 75ке чыкмак. Ал 1950-60, 70-ci жылдары чыккан ырлар менен бүтүн дүйнөдө чоң кызыгууну жараткан болчу. 1977 жылы 42 жашында Пресли дүйнөдөн кайткан. Бүгүн Вашингтондо жана Лос-Анжелесте ага арналган көргөзмөлөр ачылат. Бул ушул сатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан. Аларды сиз интернеттен да кеңири окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эмертеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мерис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 9 январда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында мезгил-мезгили менен туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 6-11 дараже суук, күндүз 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 12-17 дараже, күндүз 5-10 даражага суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 1-6 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 2-4 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечке азаттыкты угатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы урунтуу окуяларга кеңири токтололу. Казакстандан кийин Ысык Көлдөгү кээ бир пансионаттардын башына чуу талабын эми Ташкент койду. 4 пансионат Астанага өткөн жылы өткөрүлүп берилген. Өзбектер болсо кайыз азыр Ысык Көл жээгинен кайсыл пансионаттарга ээлик кылууну көздөп атышат. Айдамбек Ахмат уулу ушул суроого жооп издеген.
Өзбекстан пансионаттарга байланыштуу маселени өткөн жылы 28 декабрда Ташкентте болгон кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиянын 7-ci отурумунда койгон. Ысык Көлдөгү пансионаттар менен катар өзбек тарап камбар ата биргесин курууда эл аралык экспертиза, чек ара боюнча талаптарды да ачыктаган. Натыйжада кыргыз тарап гестин курулушу экспертизадан өткөрүлөрүн билдирген. Ал эми бир жылдан ашык убакыттан бери токтоп турган чек ара боюнча сүйлөшүүнү жандантууну эки тарап макулдашкан. Пансионаттар демекчи, өзбек тарап көтөрүп жаткан кайсыл пансионаттар, алар ушул кезге чейин кандай шартта, мыйзамда иштеп келген деген суроолор бар. 1990 жылдардын башында мамлекеттик мүлк фондун жетектеп турган Эсенгул Өмүрәлиевдин айтымында СССР урагандан кийин кол коюлган келишимге ылайык союздук бюджеттин эсебинен салынган ишкана объекттердин баары кайсы республиканын аймагында жайгашса, ошол өлкөнүн менчигине өтөт деп белгиленген. Ал эми республикалардын бюджетинен салынган объекттер сүйлөшүү аркылуу чечилет деп келишилген. Мына ошол келишимге ылайык Ысык Көлдөгү пансионаттар Өзбекстан жана Казакстанга 15 жылга ижарага берилген, дейт Өмүрәлиев.
Ошондо 92 жылы мен фондго сунуштуанын башчысы болуп турганда, биз казактар менен өзбектерге ошондой шарт койгонбуз. Значит, себеби биз ал соглашение тургандан кийин өзүбүзгө менчик ала албайбыз. Ошон үчүн биз 15 жылга аларга арендага бергенбиз.
Деди Өмүрәлиев. Белгилеп кете турган нерсе, казак тарап 15 жылдык ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин жаңы келишимге жетишип, 4 пансионатты өз менчигине, ал эми пансионаттар турган жерди 49 жылга ижарага алган. Ал эми өзбек тарапка кайсыл пансионаттар ижарага берилгени тууралуу Өмүрәлиев буларды маалымдады.
Өзбектер бүгүн иштетип аткан пансионат 4-ү. Анын ичинен 2 иштеп аткан пансионат бул жанагы Боштериде Золотые Пески деген бар, анан Каройдо Рахат деген бар. Диларом деген дагы бар, анысы иштеп-иштебей мен билбейм, анан 4-үнчүсү Тассельмаш бул тоңдо, ал бүгүнкү күндө мен иштебей турат.
Деди Эсенгул Өмүрәлиев. Жойулуп кеткен туризм боюнча агенттиктин акыркы жетекчиси Турусбек Мамашев өзбек тарап пансионаттар боюнча маселени буга чейин да көтөрүп келишкенин белгиледи.
Бирок эми булар дагы ошол сурагандай бир кат жалышкан. Бул тема любом случае көтөрүшөт да. Андай болсо булардыкы да бир 4-5 бар. Ошол түштүк жагында бар, түндүк жагында бир топтор бар. Мисалы Рахат, Диларом деп мен билгенден азыр эмес.
Деген Мамашев, бул пансионаттар Кыргызстандын менчигине өткөрүлүш керектигин кошумчалады. Азыркы мезгилде Рахат, Алтын Кум пансионаттарын өзбек тарап иштетип жатат. Бирок алардын ижара мөөнөтү 2008 жылы соңуна чыккан. Кыргызстандык атын атагысы келбеген белгилүү дипломаттын пикиринде өзбек тарап бул пансионаттарды Казакстан сымал өз менчигине алууну көздөп жатат. Ал прецедент болуп калган. Бирок Кыргызстан менен Казакстандын мамилесинин деңгээли менен Бишкек менен Ташкенттин мамилесинин деңгээлинде айырма бар. Ошондуктан Рахат, Алтын Кум жана башка пансионаттардын маселесин кандай чечүү Кыргызстандын жеке иши. Эсенгул Өмүрәлиев болсо, пансионаттар маселесин чечүүдө Кыргызстан газ сыяктуу маселелерди узак мөөнөткө чечип алса болот.
Эгерде бул маселе менен байлап, мисалы үчүн жанагы газдын маселесин, значит, долговременный бир эмеге салып сүйлөшүп алып чечишип алса, же болбосо башка бир маселелерди байлап кошо чечип алса болот, конечно. Бул жерде мындай да, ал ээси ким болот, андан эчтеке өзгөрүп кетпейт да. Эң негизгиси ал эки пансионатта тең биздин элдер иштеп атат, жергиликтүү эмеге налогдорун төлөйт, инвестициялар келип атат.
Дейт Эсенгул Өмүрәлиев. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Берүүбүздө Кыргызстандагы дагы бир маанилүү маселе боюнча интервью менен улантабыз. Жогорку кеңештеги коммунисттер фракциясы эртең электр энергиясынын тарифтерин жогорулашы жөнүндө маселени талкуулай турган болууда. Коммунисттер фракциясынын мүчөсү Бүмайра Мамасеитова бүгүн таңкы азаттыкта бул боюнча кабарчыбыз Замира Кожобаевага айтып берген болчу. Өзүңүздөргө белгилүү, энергияга тарифти 1-январдан тарта көтөрүлгөн. Ошондуктан кабарчыбыз Бүмайра айымга коммунисттер кечигип калышкан жокпу деген суроо менен кайрылды. Ага Мамасеитова айым жооп берип атып, бул жыйында бир эле электр энергиясынын тарифтеринин көтөрүлүшү талкууга алынбай турганын айтты.
Эртең жалпысынан могу льготалар дагы бүгүнкү күнү алып салынбадыбы? Ошол жөнүндө талкуу жүрөт. Себеби биздин көпчүлүк элибиз билбейт да, кандай эмне себептен алынды, кандай ага компенсациясы кандай болот. Мына бизге бүгүнкү күнү фракцияга деле, биздин комитетке деле келип түшкөн баягындай арыз муундар ушул жөнүндө болуп атат да. Эмнеге биз билбейбиз, кандай болот, биздики кандай, канча сом болот деген ушундай, айныкча көбүнчө Бишкек шаарынан келип түшкөн бизге. Абдан көп кайрылуулар бар да. Ошондуктан биз ушул фракцияда чечтик, ушул талкуу жүргүзүп, элге жеткизүү, анан ушул министрликтер, ушул агенттиктер, ушул жетекчилери дагы келип ошол жерде элдин алдында ачык айкын айтып берип ушуларды жеткизсе деп. Бул биринчиден. Экинчиден мына телевиденияга деле чыгып атышпайбы азыр? Түз эфирге чыгып атат, вице премьер чыгып атат, социалдык фонд чыгып атат, агенттиктин жумушчулары чыгып атат. Бирок эл бардыгы баягы телевизордон өзүнүн суроосун бере албай калат экен да. Ошондуктан элдин кайрылуусу менен Биз ушул ишти эртең ачык баягы көчмө фракциянын жыйынын өткөрөлү деп ушундай чечим кабыл алганбыз.
Сиз жакшы билесиз, жылдын экинчи жарынан тартып электр энергиясынын жылулуктун ысыктуунун баалары дагы жогорулайт. Бирок азыр айрым маалыматтар боюнча бийлик ушул кийинки кымбаттоолорду ишке ашырбай же ага убактылуу мораторий киргизет деген пикирлер айтылып атат да, сиз кандай ойлойсуз?
Бул менин пикирим. Жеке мен өзүм пикирим, мен ойлоймун мына азыркы январдан баштап уже көтөрүлө баштабадыбы. Мен ойлоймун бул экинчи жолу көтөрүлгөн, 1 июлдан бери көтөрүлө турган ушул бааларды мен ойлоймун президент дагы бир жолу карап чыгат го деген өзүмүн жеке пикирим. Себеби эл мына пенсияны 4000 чейин албагандарга 200 сомдон баягы электр энергиянын көбөйүшүнө байланыштуу кошумча болуп атат. Ал эми андайлар 96% бүгүнкү пенсионерлердин 96% түзөт экен. Ал эми мына шаарда баягы компенсация 7000, 6000, 3000, 1000 ала тургандардын баягы категориялары 14 категория. Көптөрү ага деле илинбей калып атпайбы? Ошондуктан биз кантип мына бүгүнкү күнү ветерандар звонит этип атат. Биз ушунун баардыгын курган элек. Бирок бүгүнкү күнү биз кандай акыбалда калдык деп. Ошон үчүн мен ойлоймун бул маселе кайрадан каралып чыгат го деген ушундай үмүтүм бар.
Коммунисттер фракциясынын мүчөсү Бүмайрам Масаитова менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 11 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз театр жана жаштар темасына арналат. Азыркы тапта театр жаштардын маданияты менен рухий көз карашын өстүрчү булакыт боло алабы?
Бүгүнкү жаштардын турмушунда театр кандай роль ойнойт? Же зарылчылыгы жок болуп атабы?
Бегерек кыргыз театрларында жаңылануу багыттары сезилеби деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз.
Интернет сыналгы жана мультимедиа каражаттары чырмап алган азыркы жаштардын классикалык театрга мамилесин аныктоого арналган бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу-Ошто, Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу болуп чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч катырбаңыз.
Азаттык Плюстун буга чейин обого чыккан теледен көрсөтүлгөн программаларын болсо сиз Азаттык Чекит Кейжи интернет сайтынан да көрсөңүз болот. Бул кечки Азаттык дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Иранда оппозиционер Мехти Харубинин машинесин аткылашканы кабарланып атат. АКШнын президенти Барак Обама болсо коопсуздук кызматтарындагы катаны оңдоого убада берди. Алар алта бүгүн ошол жанкечти нигериялык Умар Фарух Абдымуталлаб Детройтто соттолот. Орусия менен Грузия аба каттамын кайра жандандырышты. Бүгүн Georgian Airways ишканасынын чартердик рейси Москвага барды. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан кеминде 6 адам набыт болгону кабарланды. Бүгүн америкалык рок-н-ролл ырчысы Элвис Преслинин көрмөндөрү анын 75 жылдыгын белгилешет. Эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Буга чейин кабылда айтылгандай, кечээ АКШнын президенти Барак Обама кайрадан билдирүү жасады. Анда президент жаңы жыл алдында 25 декабрь күнү Американын учагын жардырууга аракет болгон окуя жөнүндө айтып, жалган кызматтарынын колунда жетиштүү маалымат болгону менен убагында реакция болгонун билдирди. Бул боюнча Обама жоопкерчиликти өзүмө да алам деп айтты. Кубат Отурбаевтан кеңири угалы.
Барак Обама АКШтын президенти катары чалган кызматынын тартаар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын айтты.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes to make us safer.
Акыр аяга жоопкерчилик менде. Президент катары менин нация алдында жана биздин элдин алдында алган жоопкерчилигим бар. Качан системада кемчилик кетсе, бул менин да кемчилигим.
It is my responsibility.
Президент ошондой эле террорго тийиштиги бар деп шектелгендердин тизмеси менен иштөө мындан ары катаалдатыла турганын, ал эми коопсуздук чаралары күчөтүлө тургандыгын билдирди. Акыркы 3 күндүн ичинде Барак Обама 25 декабрдагы окуя боюнча ушуну менен экинчи ирет билдирүү жасап отурат. Ал Крисмас күнү түбү нигериялык 23 жаштагы Умар Фарук Абдулмуталап Амстердам Детройт багытындагы америкалык учакты жардырмакчы болгондо кармалган болчу. Президент Обама бул иретте АКШ өкмөтүнүн колунда, бул кутумдун бетин ачууга зарыл баардык маалыматтар болгон. болгону менен чалгын кызматтары аны жалпылап иштеп чыккан эмес. Ошону менен алдыдагы коркунучтун деңгээлин түшүнө алган эмес деп билдирди. Өз кезегинде чалгын кызматы президенттин сынын туура деп мойнуна алды. АКШнын улуттук коопсуздук министри Жанет Наполитанонун айтымында быйылкы 2013 жылы АКШдагы аэропортторду адамды алаканга салгандай көрсөтө турган кошумча дагы 300 сканер орнотулмакчы. Президент Обама ошондой эле Кошмо Штаттары Ал-Кайда менен согуш абалында турганын, муну дүйнөнүн мусулмандары туура кабыл алышы зарыл экендигин айтты.
We are at war. We are at war against Al-Qaeda.
Биз согуш абалындабыз. Биз жеке өлүмү менен мыкаачылыктын торун жайып, 11 сентябрда бейкүнө 3000 адамды өлтүргөн жана бул кутум менен кайра бизге соккургусу келген Ал-Кайда менен согуш абалындабыз. Биз аларды жеңиш үчүн колдон келгендигин баарын жасайбыз, деди АКШ президенти. Ал ошондой эле өлкөдө коопсуздукту күчөтүп, муну менен ачык коомдун идеалдары болгон эркиндик сыяктуу баалуулуктарды сактоо багытында иш жасаларын ал президент болуп турганда Ал-Кайдага эч качан алдырбай тургандыгын да кошумчалады. Ал максаттын бир катар Кошмо Штаттарында кыйма чийме учуп аткан каттамдардын коопсуздугун жакшыртуу керектигин, ал үчүн өкмөт колдон келгенди жасап аткандыгын айтты. Алсак президент Обаманын маалыматы боюнча Крисмастын алдында АКШнын аэропортторундагы жаңы технологияларга өкмөт 1 миллиард доллар инвестиция салган. Бүгүн болсо ишке ашпай калган теракт тууралуу АКШнын күч кызматтарынын отчету жарыяланмакчы.
Барак Обаманын соңку билдирүүсү жөнүндө Кубат Отурбаевтан уктук. Ошентип бүгүн Грузия аба жолдору компаниясынын учагы 1.5 жылдын ичинде алгач рет Орусияга барды. Эки өлкө ортосундагы авиакаттам 2008-жылы август согушунан кийин үзүлүп калган болчу. Январь айындагы 5 рейске билеттердин баардыгы сатылганы кабарланып атат. Айнура Жекше кызы бул боюнча толугураак кеп кыл берет.
Азырынча Россиянын транспорт министрлиги январь айында бир нече каттамга уруксат берди. Атап айтканда 8-10 январга чейин Тбилиси-Москва жана Тбилиси-Петербург багытында 5 учак жүргүнчүлөрдү ташымакчы. Тбилиси аэропортуна топтолгон журналисттер Грузия аба жолдору компаниясынын учагы Москвага багыт алганына күбө болушту. Чартердик учактын бортунда 80-ден ашуун жүргүнчү бар. Алардын бири Нана Самадалашвили буларды айтат.
Мы не хотим ни политическими делами заниматься, ни...
Биз саясат ойногубуз келбейт. Катардагы адамдарбыз. Иштеп, нормалдуу турмуш сүргүбүз келет. Карапайым адамдардын түйшүктөрүн түшүнүп, биздин кызыкчылыктарыбызды эске алып жаткандыгы үчүн грузин жана орус өкмөттөрүнө разыбыз.
Идут нам на встречи. Для нас простых людей.
Компаниянын маалыматына ылайык, азыр алар орус тарап 16-20 жана 24 январда да учууларды ишке ашырууга уруксат берет деп күтүүдө. Грузияда көптөрү Россияга авиакаттам мурункудай туруктуу болот деп үмүттөнүшөт. Эки өлкө ортосундагы авиакаттам 2006-жылы Грузия менен Россиянын өз ара мамилелери начарлаганда токтотулган. Кийин учуулар кыска мөөнөткө калыбына келтирилген. Бирок 2008-жылы августта тутанган бир нече күндүк согуштан кийин Россия Грузия менен авиа байланышын таптакыр үзгөн. Көптөрү бүгүнкү учууну эки өлкө ортосундагы мамиленин оңолушунун белгиси катары баалашууда. Өткөн айда тараптар өйдөкү Ларс деген жердеги чек ара пункт тун ачуу жөнүндө макулдашкан. Ал Грузиянын Жикчилеки Жумурияты, Түштүк Осетия менен Абхазиянын аймактарынан тышкары жайгашкан жападан жалгыз текшерүү бекети. Декабрда орус президенти Дмитрий Медведев авиакаттамды жандантууга, грузин жарандарына визасыз каттоого уруксат берүүгө жана грузин шарабына киргизилген тыюуну алып салууга тоскоолдук жок дегенде таризде сүйлөгөн. Үстүздөгү аптада орус православ чиркөөсү патриарх Кирилл жакында Грузияга сапар менен бараарын жарыялады. Бирок Москва грузин президенти Михаил Саакашвили менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн четке кагууда. Өлкөлөр дипломатиялык алакаларын да калыбына келтире элек. 2008-жылы Россия Грузиянын Жикчил чөлкөмдөрүнүн эгемендүүлүгүн таанагандан кийин Тбилиси Москва менен дипломатиялык мамилелерин үзгөн. Ушул жуманын башынан тартып болсо Грузияда орус тилиндеги телеканал иштей баштады. Биринчи Кавказ каналы президент Михаил Саакашвилинин демилгеси менен түзүлгөн. Ага мамлекеттик бюджеттен 3 миллион доллардай каражат бөлүнгөн. Канал Грузиядан тышкары бир катар чет мамлекеттерде, анын ичинде Россияда көргөзүлүп турмакчы. Алып баруучулардын арасында Москвадагы экстремалдык журналистика борборунун жетекчиси Олег Панфилов, Ичкериянын экс-президенти Жохар Дудаевдин жесири Алла Дудаева бар. Саакашвили канал антироссиячыл үгүт үчүн түзүлгөн деген айыптоолорду четке какты. Грузин оппозициясы болсо телеканал Россия менен жаңы согушка түрткү бериши ыктымал деп аны провокация катары баалады.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Бир үздө улантабыз. Орусиядагы масс-медиа өлкөдөгү курч маселелерди түз айтып, ачык талкуулай албай калган шартта саясий дебаттар Москванын жана башка шаарлардын майда театрларынын сахнасына көчкөн. Новая драма деп аталган театр кыймылы жаштарды белден алган вич-спит жана аракештик сыяктуу социалдык көйгөйлөрдү сахнадан тартынбай көрсөтүп, коомду ойлонууга жана өзгөрүүгө көтөрдөт. Чоң проблемаларга көзүн ачат. Сөз Амирбек Азамулунда.
Новая драма кыймылына кирген театрлар чакан, аз бюджеттүү болгондуктан бийлик андай театр студияларга эл аз барат жана жергиликтүү мааниге ээ деп көп маани бербейт. Алардын сахнасында Чехов, Островский же Шекспир сыяктуу атан түйөдөй классиктерди ойношпойт. Бул агымдын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Юрий Клавдиевтин шаар турмушу жөнүндөгү пьесаларынын каарманы жылуу сөзгө муктаж жана эркиндикти издеген үй жайсыз бомж сел саяктар, өспүрүмдөр, бангилер, башын тобекелге салган эр кулдар, вич инфекциясын жугузуп алган кеселдер. Джон Фридман англис тилинде чыкчу Moscow Times гезитинин театр сынчысы, Москвадагы жаңы драма кыймылы боюнча таанымал эксперт. Анын пикиринче, майда театрларда коюлган спектакльдер курч социалдык проблемаларды сыпаа тил менен айтып, саясатты ачык сындоодон качкандыктан бийликтин төө басчысына кабылбай чоң ийгиликке жетишүүдө. Сиз театр студияларда Путин же маалымат каражаттарын талкулоо же өкмөттүн чоң муштумдугу жөнүндө спектакль койбойсуз да. Алар жаштар арасындагы психологиялык проблемалар, аракечтик, бангилик жана өз жанын кыюулар жөнүндө ойношот. Алар сахнада көрсөткөн социалдык проблемалар театрга кызыккан интеллектуалдардын салыштырмалуу чакан чөйрөсүндө чоң кызыгууну жаратууда, дейт Джон Фридман. Жаңы драманын башка бир көрөсөн өкүлү Максим Курочкин бир пьесасында орустар үчүн мүнөздүү үч илдет, арак, секс жана телевидение темасын өмүрүн биликтей өрттөп жаткан бир адамдын тагдыры аркылуу ачып берет. 2006 жылы Юрий Клавдиев менен Максим Курочкиндин спектакльдери Москвадагы авангард театрлардын эң мыктысы эсептелген Театр Док театрынын хити болгон. Коомчулук жана театр көрөрмандарынын билерман чөйрөсүндө чоң кызыгууну жараткан Водка, Ышкы, телевизор чыгармасынын мазмуну жөнүндө Курочкин өзү мындай дейт. Негизги максат адамдарды өзгөртө алчу. Болгондо да 1.5 саат ичинде өзгөртө алчу театрды кайра жаратуу. Бизде акыркы мезгилде андай театрды көрүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Мени театрда коом үчүн коркунучтуу, бирок аны өзгөртө алчу көрүнүштөр
кызыктырат,
дейт Курочкин. Кээ бир сынчылар жаңы кыймылдын ийгилигин жана саясий социалдык курт маселелерди чагылдырууда жасаган ачылыштары спектакльдерди эч ким цензуралабаганга байланыштуу деп түшүндүрүшөт. Алардын бири узак жылдар россиялык белгисиз драматургтар менен иштешип жүргөн Юрий Урнов мындай дейт. Театр саясатчылар үчүн ажайып жай. Себеби бийлик майда театрлар жергиликтүү гана мааниге ээ деп ага көп көңүл бөлбөйт деп ойлойм. Бул аларга көп эркиндик берет. Мен аларды мааниси боюнча майда жана жергиликтүү деп ойлобойм. Урнов майда театр студияларда коюлган спектакльдерди чоң театрларда коюуга бийлик уруксат бермек эмес дейт. Маселен, 2005 жылы мартта саясатчылар жана консервативдүү жаштар каршы чыгып, Москванын Большой театрында Розенталдын балдары деп аталган авангард опера коюлбай калган.
Орусиядагы новая драма театры жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Эми биз интернет сайтыбызга түшкөн пикирлер менен тааныштырабыз. Микрофондо интернет редактору Шайырбек Экин отурат. Шайырбек.
Саламатсыздарбы? Өзбекстан Ысык Көл жээгине союз учурунда курулган пансионаттарды өз менчигине өткөрүп алуу маселесин козгоп жатышына байланыштуу Стокгольмдон Бакыт: пансионаттар Өзбекстанга менчикке эч качан берилбеш керек, берилсе ижарага гана берилиш керек, анан дагы мөөнөтү узак болбош керек. 49 жыл менимче узак эле, алар газ боюнча биз менен узак келишимге кол койбойт да. Буларга шарттарын дагы так көргөзүш керек, кантип колдонууну. Булар менчигибиз деп эле тегерегин коруп, коңшу айылдын элин көл жээгине болгон жолун бугуп салып жатышат. Келишим 15-20 жылга болсо, анан кааласак узартып, каалабасак токтотуп турабыз. Дагы ошол келишимге анклавтарды аралап өткөн жолдор тууралуу маселе кошулуш керек. Ал жак биздин жарандарга ачык болсо жакшы болот эле деген пикирин айтат. Азаттыктын интернет баракчасына жүргүзүлгөн сурамжолдо окурмандардын көпчүлүгү 2009 жылдын башкы окуясы катары Медет Садыркуловдун өлүмүн эсептешкен эле. Бул макалага байланыштуу да пикирлер арбын түшүп жатат. Маселен, Таластан Шом деп кат алган окурман Медет Садыркуловдун өлүмү ага эмнекеде атайлап жасалган окуядай сезилет. Анткени ошол Lexus маркасындагы автоунаадагы адамдар бирөө дагы чыкканга аракет кыла албай, баардыгы күйүп кетишкен. Кандай болсо да кан кое бербейт деп коет го. Мунун баары эртеби кечпи чындыкка чыгат деген пикирин айтат. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Төрөкул.
Чоң рахмат. Азаттык чекитке эже сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушу менен кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн 8 январь күнгө жума, силер менен бүгүн Төрөкул Доров бирге болууда. Кечки саат 9:00 кайрадан жолугушабыз. Жарым сааттан кийин Азаттык плюс ого чыгат. Жаштырыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Азаттык Мустан уктуруусту баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Куш айт кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышты мен Элем Күлендекова жана Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Эмесе алгач программа мазмунан.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси 2010 жылы журналисттер коопсуздугуна артыкчылык берерин жарыялады.
Электр энергиясына жана жылуукка болгон бааларын эселеп кымбатташына Ош шаар тургундары катуу нааразы.
Атап мен карап көрдүм да. Сыйы сыбайбы? Кандай? Посредкадында кармачы мында. Сыбайт да.
Дүйнөгө атага чыккан рок-н-роллдун падышасы аталган ырчы Элвис Пресли тирүү болгондо кечээ 75 чыкмак.
Алда сиздерден мына ушул жана башка мазмунда баяндар күтөт. Бул соңку жаңылыктарга орун берсек. Ала тоо жаңылыктардан кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева кеп саат берет.
Ала тоо жаңылыктар менен микрофондо мен Айгүл Жунушалиева. Баш кеңсеси Брюссельде жайгашкан эл аралык кризистиликтүү тобу өткөн айдын ортосунда кезектеги баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстан менен Казакстандын түрмөлөрүндө исламчыл радикал экстремисттик маанайдагы кыймылдардын мүчөлөрү аз болгону менен алардын санынын өсүп баратканы саясий деңгээлге жеткенин айтылат. Топтун маалыматында түрмөлөрдө Хизбут Тахрир дини уюмунун мүчөлөрү кылмыш тобундагы абчактарга кирип өзүнүн таасирин күчөтүп, ислам мамлекетин түзүүгө багытталган диний иш аракеттери абактагы башка адамдарга дагы терс таасирин бере турганын белгилеген. Кыргызстандагы түрмөлөрдөгү коррупциядан улам абактардагы диний кырдаал күн өткөн сайын курчуп барат, дейт жарандык коом коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төрөккан Исмаилова.
Керек болсо Хизбут Тахрир болобу, башка болобу, түрмөнүн начальнигин сатып алса, эч ким ал жерде иштик кыла албай калып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө түрмөлөрдөгү саясат өкмөттүн колунда эмес деп айткым келет.
Деди Төлөккан Исмаилова. Коомдук парламентке бийлик жооп бере элек. Бул тууралуу коомдук парламенттин төрага орун басары Асия Сасыкбаева билдирди. Анын айтымында 15 декабрда коомдук парламент жыйын куруп, өкмөттүн тариф саясаты элге каршы келет деп бийликке бир катар талаптарды койгон. Эгерде бийлик биздин жолдогон катыбызга жооп бербесе, расмий билдирүүлөр менен чыгабыз, дейт Асия Сасыкбаева. Коммунисттердин көчмө жыйынында карыларга жеңилдиктер каралат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин коммунисттер фракциясынын депутаты Бүмайрам Мамасаитова Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында отун сууга тарифтердин көтөрүлүшү менен кошо карыларга жана социалдык жактан колдоого муктаждарга берилчү жалпы жеңилдиктердин кыскарышына байланыштуу маселе талкууланат. Дордой Динамонун эки оюнчусу Тажикстанга кетип калышты деген маалыматтын чынтыгын аныктала элек. Алардын кайда экени такталып, бул маселе жакынкы күндөрү ачыкталат. Себеби түзүлгөн келишим боюнча Таго менен Тетте командадан кетүүгө укугу жок деп аталган команданын экинчи машыктыруучусу Замир Жумагулов Азаттыкка билдирди. Айрым интернет сайттар Кыргызстандын былтыркы жылы мыкты футболчусу деп табылган Таго менен 2008 жылдын эң мыкты бомбардири Тетте Дордой Динамо командасы менен түзүлгөн келишимди мөөнөтүнө мурда бузуп, өз алдынча Тажикстандын Вахша командасына өтүп кетишкенин жазып чыгышты. Бул ала тоо жаңылыктары болду, ал эми дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырмакчы.
Иранда оппозиционер Мехди Карубинин машинесин аткылашты. Бул тууралуу Ирандагы оппозициялык интернет сайты кабарлады. Каруби өткөн жылкы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Махмуд Ахмадинежад менен атаандашканы белгилүү. Ал түндүктөгү Казвин шаарында өзүнүн тарапкерлери менен жолугушкандан кийин имараттан чыгып бараткандай 500 өкмөтчүл демонстрантага чабуул койгонго аракет кылган экен. Окуядан саясатчы жабырдаткан жок, буга байланыштуу расмий билдирүү жасала элек. АКШнын президенти Барак Обама коопсуздук кызматтарындагы катаны оңдоого убада берди. Бул маселе тууралуу Обама акыркы 3 күндө 2 рет билдирүү жасады. Коопсуздук кызматтары 25 декабрда Американын учагын жардырууга аракет кылган нигериялык жанкечтини токтотуп кала алышпаганына жоопкерчиликти Обама өзүнө да ала турганын айтты. Аль-Кайданын жанкечтиси учакты жардырам дегенде аны учактын өзүндөгү экипаж менен жүргүнчүлөр токтотушкан. Президент Барак Обама эми коопсуздук кызматтары ишти күчөтүп, этият болушат деп сөз берди. Бейшембиде ал окуя боюнча иликтөөчүлөрдүн доклады жарыяланып, анда чалгын кызматтары орой катачылыкка жол беришкени айтылган болчу. Ал аралыкта бүгүн ошол жанкечти нигериялык Умар Фарук Абдумуталлаб Детройтто соттолот. Ага адам өлтүрүүгө аракет кылган, массалык кыргын кылгуралын колдонууга далалат жасаган деген өңдүү бир топ айыптар тагылып атат. Орусия менен Грузия түз аба каттамын кайра жандандырышты. Бүгүн Georgian Airways ишканасынын чартердик рейси Москвага жол алды. Азырынча Орусия грузин компаниясына каттоого 3 күнгө гана уруксат берди. 2008 жылдын жайындагы Орус-Грузин согушунан бери эки өлкөнүн учактары бири-бирине каттабай калган эле. Бирок алар азырынча дипломатиялык алакаларын жандандырышы керек. Орусия Грузиянын курамындагы Түштүк Осетия менен Абхазия республикаларынын Тбилисиден көз карандысыздыгын тааныгандан бери дипломатиялык мамиле токтоп калган. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан кеминде 6 адам наут болду. Жардыргыч заттар менен курал жарактар жардыруу болгон үйдөн табылганын полиция кабарлап атат. Алар азыр ошол үйдө козголоңчулар курал жарактарын кармашкан болсо керек деп атышат. Бүгүн америкалык рок-н-ролл ырчысы Элвис Преслинин көрмөндөрү анын 75 жылдыгын белгилешет. Элвис Пресли көзү тирүү болгондо бүгүн 75ке чыкмак. Ал 1950-60, 70-нчи жылдары чыккан ырлар менен бүтүн дүйнөдө чоң кызыгууну жараткан болчу. 1977 жылы 42 жашында Пресли дүйнөдөн кайткан. Бүгүн Вашингтондо жана Лос-Анджелесте ага арналган көргөзмөлөр ачылат.
Эл аралык жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырды. Бул жаңылыктардын толугураак топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дареги www.azattik.kg.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон туну жаштыкта. Жаштыкта.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси 2010 жылга эсептелген медиа программаларында журналисттер коопсуздугуна артыкчылык берерин жарыялады. Себеби Кыргызстанда курч журналистика менен алектенүү кооптуу болуп барат. 2006 жылдан бери эле өлкөдө 60 ашык журналистке кол салынган. Соңку кезде журналисттерге кол тийбестик макамын берүү сунуштары да көтөрүлүүдө. Кененирээк бул туурасында Элен Күрөнбеков айтып берет.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 2010 жылдагы өз медиа программаларында журналисттер коопсуздугуна артыкчылык берет. Бул тууралуу уюмдун Бишкектеги кеңсесинин өкүлү Бурул Османалиев Азатка билдирди.
Анткени сөз эркиндиги аябай коркунучта турат. Кыргызстанда бул деген плюрализмдин принциби. Адам мамлекет же болбосо кандайдыр бир күчтүү күчтөр чындык кандай болсо дагы алар кабыл алыш керек. Анткени демократиянын талабы ошондой. Бир гана мактоо же болбосо ушундай жакшы нейтралдуу нерсени гана айтуу эмес бул массалык маалымат каражаты деген. Ал деген коомго бардык турмуштун бардык бурчтарын чагылдырып тура турган инструмент. Эгерде ошол инструментке коркунучтуу атса, анда биздин деги эле жалпы коом демократиялык жактан өлкө жактан кыйынчылыкка баратканыбыз болот. Ушуга биз түйшөлүп ушундай приоритетти алып чыктык эмки жылга, ушул жылга.
Журналисттерге карата кол салуулардын көбүнүн бети ачылбагандыктан бул кылмыштардын артында ким турганы табышмакталып турат. Андыктан маселеге кеңири коомчулуктун көңүлүн буруу максатында ЭКК бул жылы Жогорку Кеңеш, бөйөкмөт уюмдарын жана медиа тармактын өкүлдөрүн катышуусунда журналисттердин коопсуздугун камсыздоо чаралары боюнча тегерек стол, коомдук угуу жыйындары уюштурат. Мындан тышкары журналисттерге кол салынган учурларда ЭКК тарабынан ИИМдин тез арада тергөөлүктөр иштеринин жыйынтыгы тууралуу маалымат берүү талап кылынат. ЭКК ошондой эле ушул жылы журналисттер укугу жана эркиндиги боюнча президент катчылыгы менен тыгыз байланышта болмокчу. Тагыраак айтканда, уюм журналисттер коопсуздугу жаатында катчылыктын аракети менен так айтанышта болуп, демилгелерин сурап, керектүү убактарда аларды колдоо алып турмакчы. Серепчилер 2005 жылдан тартып өлкөдө журналисттердин коопсуздук абалы коркунучка кептеле баштаганын айтышат. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы буга чейин тараткан билдирүүдө 2006 жылдан бери эле бардык кооп 60 ашык журналистке кол салынган. 2009 жылы Түштүктө Алмаз Ташиев Фуртук Моктон каза таап, дагы бир журналист Кубанычбек Жолдошов катуу сабалды. Барган сайын журналисттерди сотко берүү да күч алып, 2008 жылы эле ММК жана журналисттерге каршы 50 сот иши козголгон. 2005 жылдан бери эле өлкөдөн 10 чакты журналисттер чыгып кетүүгө мажбур болду деп айтылат. Комсомольская правда Кыргызстан гезитинин баш редактору Азамат Наевдин оюнча, журналисттерге карата кол салуулар кыргыз бийлигинин сөз эркиндигин тааныбаганынан болуп атат. Андыктан журналисттер коомчулугу бийликти диалогко чакырып, бул кол салуулардын артында бийлик жокпу деген суроого жооп алышы керек.
Диалог түзүп, анан бийликтен бир так сөз угуш керек. Бул журналисттерге болгон кол салууларгадын бийликтин тиешеси барбы же жокпу? Эгерде жок болсо, эмнеге ушул убакка чейин ушул кол салуулардын бир да күнөөкөрү эмне үчүн табылган жок, эмне үчүн тийиштүү жазасын алган жок деген суроого жооп бериши керек бийликтин.
Анткени менен ички иштер министри Молдомуса Кангантиев 26 декабрдагы парламенттин сессиясында журналисттер кабылган кырсыктардын баарын алардын ишмердүүлүгүнө байланыштырууга негиз жоктугун айтты. Министр ар бир кылмышты териштирбей туруп эле бийлик оодару өнөкөткө айланганын белгилеп, акыркы жылдары журналисттерге байланыштуу 33 кылмыш иши катталып, алардын 8 бети ачылганын билдирди. Бул аралыкта бир катар укук коргоочу уюмдар кесиптик кошун түзүү, журналистке кол тийбестик макамын берүү демилгелерин кайрадан көтөрө башташты. Журналисттер коомдук уюм жетекчиси Марат Токоев журналисттер коопсуздугун камсыз кылуу жаатында ал жетектеген уюм ЭКК менен бирдикте иш алып бара турганын белгилеп, журналисттерге кол тийбестик макамын берүү ашыктык кылат деген оюн Азаттыкка билдирди.
Эми мыйзамда чыккан, четкенде азыркы мыйзамды катуулатуунун эле кереги жок. Бир кезде бир сөздөр болду эле го, тиги журналисттерге да бир кандайдыр бир статус берсек деп депутаттардына жакындап кол тийбестик окшошчу, бирок аны менен ойлойм, менин пикиримде кереги жок болчу. Эми чыныгында журналисттер дагы ар кандай болот да, ээлери ушул статусту жамына алып өз кызыкчылыгында көпчө жасайышы мүмкүн. Биздин бир гана талап, учурда эле мыйзамчылык иштесе эле, мыйзамчылык иштесе эле анда көп нерсе бар, жасаса болот эле да. Биздин талап ушул учурдагы эле мыйзамдын чегинде эле иштер жасалса эле. Эмне үчүн баягы кылмышкерлер табылып, кылмышкер жазаланса депчи. Тилекке каршы ушул мыйзамдын аткарылышы чоң маселе болуп атпайбы?
Марат Токоевдин пикиринде, Кыргызстанда журналисттер коопсуздугу мыйзамдык жактан кепилденген менен ал мыйзамдар толук кандуу иштебей жатат. Бул арада журналисттердин коопсуздугун коргоо кеңеши түзүлгөнүн Кыргызстандын акыйкатчысы да жарыя кылды. Бул жаңы демилгелердин баары көз карандысыз журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнөн кийин пайда болуп отурат. Медиа эксперт Бакыт Орунбеков өлкөдөгү басма сөз өкүлдөрүнө карата мындай зөөкүрлүккө каршы жалпы коомчулук көтөрүлө чара көрүшүн туура көрөт.
Жалпы коомчулук эгерде бизде демократиялык баалуулуктар болсун деп десек, анда башка коомдук, өкмөттүк эмес башка уюмдар, мекемелер дагы бир бирдиктүү бир күрөш башташ керек. Болбосо биздин акыбалыбыз чатак.
Президенттин катчылыгынын өкүлү Элим Карбеков басма сөз өкүлдөрүнө кол салуу аракеттери күчөп кеткенин өкүнү билдирип, журналист кол жазмасы бир топ кишиге катуу тийип калышын билип жүрүш керек экендигин эскертет.
Ар бир журналист биринчи кезекте өзүнүн кесиби кооптуу экенин, бул бир учурда бир кишиге же болбосо бир топ кишиге жанагы сөз жазмасы, алып барган иши катуу тийип калышы ыктымал экендигин билгенден кийин өзү дагы ошол эки этияттык менен жүрүш керек. Мисалы көп эле учурлар болуп атпайбы, фактылар жанагы бытовой деп коет, тепкилешип урушуп жөн жерден эч кандай буга саясаттын тиешеси жок эле, ошол жерден жөн эле жерден урушуп кеткен жана кичинекей макала боюнча урушуп сабашып кеткен учурлар болуп атпайбы, ошол учурлардан этияттык болуп алыс жүргөнгө аракет кылыш керек.
Кыргызстан өткөн 2009 жылы эл аралык пресс эмблема кампейн уюму тарабынан журналисттик кесип үчүн өтө кооптуу деп эсептелген Газа тилкеси, Гондурас, Колумбия, Ооганстан өңдөө өлкөлөр тизмесине киргизилди. Бул эл аралык уюмдун билдирүүсүндө өткөн жылы эле бул өлкөлөрдө каза тапкан журналисттер саны 60 ашты. Өкүнүчтүүсү маркум кыргыз журналисттер Алмаз Ташиев жана Геннадий Павлюк да алардын катарын толуктап калды. Элем Куленбекова, Азаттык. Сиздер сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс бүгүнкү программаны мен Элем Гүлөнбекова жана Эдил Сапарбекулу алып барууда. Уктурууланабыз эми аймактан келген жаңылыктар менен бөлүшсөк. Кыргыз өкмөтүнүн 1-январдан тарта электр энергиясына жана жылуулукка болгон бааларды эсептеп кымбатташы Ош шаар калкынын катуу нааразылыгын жаратууда.
Түштүк борборунда жылуулук системасынын начардыгына буга чейин адаттанып келген миңдеген шаардыктар соңку кымбаттоолордон кийин жылуулукту пайдалануудан биротоло баш тартып жатышат.
Бирок шаар элин жылуулук менен камсыз кылчу ишканалар карызын өз убагында төлөй албагандар гана бул системадан баш тартышууда деп билдиришүүдө. Жагдайга кабарчыбыз Жанарбек Акаев токтолот.
Отопление карап көрдүм да. Суу сувайбы? Кандай посредоктордун агармачмын да.
Сувайт да. Анан кухня да ошол жайым ушундай бар.
Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турган Жаныбек кыш ызгарында жылуулуктун өтө начар берилип жатканына нааразы болууда. Анын үстүнө 1-январдан тарта жылуулуктун баасы 5 эсе кымбаттаганын угуп, эми ал бул кызматты пайдалануудан баш тарттым деп арыз жазды. Тестер балдары улгайган апасы бар Жаныбектин үй бүлөсүнүн күнү эми электр печкасына түшөт.
Мен мына сайтта арыз жазам. Мен кесип алтыш тайра деп жазгам аларчы. Десем биз мунтурунду кесипбейбиз, өзүңөргө сырытула деген да.
Эми сиз отоплениядан баш тартсаңыз, кантип ысытасыз анын үйдү?
Электрический печке менен иштей берет да.
Электрический печке ысыталбайт экен анча. Анан мен өзүм оорупчанмын, ан сайын ооруп атам дүйшөпчү.
Кереги жок мага мисалы үчүн. Апама да кереги жок, жадады уже.
Мындайдан элдин баары эле айтып атат, эми бир эле менин сөзүм өтпөйт да.
70ге таяп калган Асылкан апа 3 ай бою алган пенсиясын чогултса да жылуулукка болгон төлөмдөргө жетпей калат экен. Ошондуктан ооруп сыркасак да, үшүсөк да карыз болбой тынч отуралы деп уулу менен кеңешип жылуулук системасын пайдалануудан баш тартышты.
Кымбаттап ана тоодой кылып кагаздарды берип койдум, эмне кылышыбызды билбей атат, кантип төлөйсүңөр деп коет да ал. Билбейм дедим. Мен акчам болбосо кантип төлөйүн? Мен курсагым тойбой атат, мына лапша кылып ич атам, мына кичинекей муштундай казанга. Ушу жакшы эмес деми? Светти да кымбаттатты дейт. Эми бакийип келе садага болуп эле отурам менчи өзүм.
Ош шаарында бул үй бүлө сыяктуу жылуулуктан баш тартып, электр печкалары менен үйүн жылытып, үшүбөй отуруунун амалын издегендер миңдеп саналат. Бирок бул арзан ыкманы колдонуудан шаар калкы өздөрү эле жабыр тартып жатышкандай. Кабаттуу үйлөрдө электр печкалары көп иштегендиктен трансформаторлордун кубаттуулугу жетпей тынымсыз авария болуп жарык өчүүдө. Мындай шартта жашоочулар үчүн суук үйдө жашагандан башка арга жок. Дамир айым шаар тургуну.
Только электричество менен жылуу, мына светтин немеси менен пайдаланылышат да. Бирок баягы кышында аябай катуу суук болуп, мына трансформаторлор атылганда вообще алардын да свети жок болуп, жаш балдары тууган уруна кетишет да, ошентипчи. Авария көп болот баягы. Жанагы мощность дегенде бүт эле баягы бытовой немелерге эле неметилген да, алар булар болсо мисалы үчүн бир үйүнө бир обогреватель, экинчи үйүнө бир обогреватель салып, өрттөн чыкпадыбы ошол үйүбүздөнчү? Линиялар жанагы зымдар көтөрө албай пожарда болуп кетпейдиби?
Бирок шаардыктарды жылуулук менен камсыздаган ишкана жетекчилери калктын жылуулук начар, кымбатчылыктан улам баш тартабыз сыяктуу дооматтарына макул эмес. Нааразы болгон катмар жөн гана карыздарын төлөй албагандар дейт Оштогу Теплоком энерго ишканасынын директору Кубаныч Алишеров.
Болушу мүмкүн, мен аны айта албайм. Отказ, мурдатан отказ берген үйлөр бар да. Ал эми мындай бир кебиркилер бар да, эскиден карыздар бар да. Биз деле жөндөн жөн жок кыла албайбыз, анычы 90-жылдан бери келеаткан карыздар бар. Ошо карыздарды төлөй албаган кишилердин эле сөзү болуш керек алчы. А так фактически где-то азыр где-то 70-80% почти элдер түшүнүп калды. Алар төлөгөнгө, алар төлөп атат элдерчи.
Соңку кымбаттоолорго карапайым калк катуу пушайман болуп жаткан чакта Ош шаар бийликтери кыргыз өкмөтүнүн бул чечими элге анчалык деле кыйынчылык жаратпай турганын айтышат. Бирок дал ушул эселеп кымбаттатуу саясатына каршы жакында эле Оштогу бир катар коомдук уюмдар президент Бакиевке кайрылышып кымбатчылыкка мораторий жарыялоону суранышкан болчу. Алардын бири Абдыкайым Кангелдиев.
Элдин кыйынчылыгын социалдык абдан оор учурду эске албай бүгүнкү жаңы түзүлгөн өкмөтүбүз акылга сыйбаган иш жасап атат да. Элден жөндөн кайшылып атышат десем болот да. Буга мен ойлоймун кандай адамдар чыдап отурат билбейбиз биз.
Ошентип кыргыз өкмөтүнүн тарифтерди 2-5 эсе кымбаттаткан чечими Ошто кескин нааразычылыктар менен коштолуп, ал тургай шаардыктардын жылуулук кызматын пайдалануудан баш тартуулары менен коштолууда. Тарифтер арзандасын талабы менен нааразылык акциясына чыгууга каманган коомдук уюмдарга жергиликтүү бийлик тыюу салып койгон. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 11 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс театр жана жаштар темасына арналат. Азыркы тапта театр жаштардын маданияты менен рухий көз карашын өстүрчү булакыт боло алабы?
Бүгүнкү жаштардын турмушунда театр кандай роль ойнойт? Же зарылчылыгы жок болуп баратабы?
Дегерек кыргыз театрларында жаңылануу багыттары сезилеби деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз.
Интернет сыналгы жана мультимедиа каражаттары чырмап алган азыркы жаштардын классикалык театрга мамилесин аныктоого арналган бул жаштар шоусу Борборубуз Бишкекте Манас жаңырагы, Бордолу Ошто, Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу болуп чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч катырбаңыз.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс эми берүүбүз чет элдик темада баймен уласак. Бүгүн Грузия Бажолдору компаниясынын учагы 1.5 жылдын ичинде алгачкы ирет Россияга барды.
Эки өлкө ортосундагы авиакаттам 2008-жылы август согушунан кийин үзүлгөн. Январь айындагы 5 рейске билеттердин бардыгы сатылганы кабарланууда. Темага кененирээк Айнура Жекше кызы кайрылат.
Азырынча Россиянын транспорт министрлиги январь айында бир нече каттамга уруксат берди. Атап айтканда 8-10 январга чейин Тбилиси-Москва жана Тбилиси-Петербург багытында 5 учак жүргүнчүлөрдү ташымакчы. Тбилиси аэропортуна топтолгон журналисттер Грузия аба жолдору компаниясынын учагы Москвага багыт алганына күбө болушту. Чартердик учактын бортунда 80-ден ашуун жүргүнчү бар. Алардын бири Нана Самадалашвили буларды айтат.
Мы не хотим ни политическими делами заниматься, ни...
Биз саясат ойногубуз келбейт. Катардагы адамдарбыз. Иштеп, нормалдуу турмуш сүргүбүз келет. Карапайым адамдардын түйшүктөрүн түшүнүп, биздин кызыкчылыктарыбызды эске алып жаткандыгы үчүн грузин жана орус өкмөттөрүнө разыбыз.
Идут нам на встречу. Для нас простых людей.
Компаниянын маалыматына ылайык, азыр алар орус тарап 16-чы, 20-чы жана 24-чү январда да учууларды ишке ашырууга уруксат берет деп күтүүдө. Грузияда көптөрү Россияга авиакаттам мурункудай туруктуу болот деп үмүттөнүшөт. Эки өлкө ортосундагы авиакаттам 2006-жылы Грузия менен Россиянын өз ара мамилелери начарлаганда токтотулган. Кийин учуулар кыска мөөнөткө калыбына келтирилген. Бирок 2008-жылы августта тутанган бир нече күндүк согуштан кийин Россия Грузия менен авиа байланышын таптакыр үзгөн. Көптөрү бүгүнкү учууну эки өлкө ортосундагы мамиленин оңолушунун белгиси катары баалашууда. Өткөн айда тараптар өйдөкү Ларс деген жердеги чек ара пункт тун ачуу жөнүндө макулдашкан. Ал Грузиянын Жикчилеки Жумурияты, Түштүк Осетия менен Абхазиянын аймактарынан тышкары жайгашкан жападан жалгыз текшерүү бекети. Декабрда орус президенти Дмитрий Медведев авиакаттамды жандантууга, грузин жарандарына визасыз каттоого уруксат берүүгө жана грузин шарабына киргизилген тыюуну алып салууга тоскоолдук жок дегенде таризде сүйлөгөн. Үстүздүк аптада орус православ чиркөөсү патриарх Кирилл жакында Грузияга сапар менен бараарын жарыялады. Бирок Москва грузин президенти Михаил Саакашвили менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн четке кагууда. Өлкөлөр дипломатиялык алакаларын да калыбына келтире элек. 2008-жылы Россия Грузиянын Жикчил чөлкөмдөрүнүн эгемендүүлүгүн таанагандан кийин Тбилиси Москва менен дипломатиялык мамилелерин үзгөн. Ушул жуманын башынан тартып болсо Грузияда орус тилиндеги телеканал иштей баштады. Биринчи Кавказ каналы президент Михаил Саакашвилинин демилгеси менен түзүлгөн. Ага мамлекеттик бюджеттен 3 миллион доллардай каражат бөлүнгөн. Канал Грузиядан тышкары бир катар чет мамлекеттерде, анын ичинде Россияда көргөзүлүп турмакчы. Алып баруучулардын арасында Москвадагы экстремалдык журналистика борборунун жетекчиси Олег Панфилов, Ичкериянын экс-президенти Жохар Дудаевдин жесири Алла Дудаева бар. Саакашвили канал антироссиячыл үгүт үчүн түзүлгөн деген айыптоолорду четке какты. Грузин оппозициясы болсо телеканал Россия менен жаңы согушка түрткү бериши ыктымал деп аны провокация катары баалады.
Прагадан кабарчы Зайнура Жекше кызы кеп салып өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктурубузлансак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кече Ыйсанын туулган күнүндө христиандар чиркөөлөргө келип, шам жагып, Кудайга жалынышты.
Ошондой эле бул күнү христиандар кедейген багалдарга садака берип, дасторкон жайып, жакындары менен майрамдашты. Теманы кабарчыбыз Айгүл Жунушали улантат.
11 жаштагы Костя Ыйса Машаяктын туулган күнүнө карата бүгүн апасы менен таңырты чиркөөгө келген. Бул жерде шам жагып, Кудайга сыйынды. Ал эми кечинде апасы даярдаган даамдуу тамактардан жеп, достору менен ойноп, айтор, бул күндү ойдогудай майрамдайын деп турат.
хорошее настроение, но я в прошлом году.
Был день сон майрамда. Былтыр чиркөөгө келе албай калдым эле. Мына бүгүн келдим. Маанайым жакшы. Анан досторубуз менен бири-бирибизге конокко барып, ойноп жүргөйбүз.
Будут все праздновать за стол, сядут.
Костя оңду Иса Машаяктын туулган күнүн белгилөө үчүн Борбор кала чиркөөсүнө жүздөгөн православдар келишкен. Бул жерде аталган күнгө карата Кудайга сыйынуу жүрөлгөлөрү өттү. Чиркөө кызматкери Андрей Куряевиндин айтымында адамдардын келиши жылдагыдан көп болгону байкалды.
В этом году все-таки много очень.
Дал ушул күнү дүйнөгө куткаруучу келген. Ал Кудайдын уулу. Ал эми бул майрам иманга чакырган ыйык майрам. Андыктан мен баардыгын куттуктаймын. Бакыт таалай, ден соолук каалайм.
Чиркөөнүн алдындагы мектептин окуучусу Валерий бул жерде түндөн бери жүрөт. Ал бул майрамга карата чиркөөгө келген жаштардын саны барган сайын арбып жатканын байкадым дейт.
Даже посмотрите, много людей.
Карасаңыз элдер өтө көп. Жаштар дагы түндөн бери эле агылып жатат. Иса Машаяктын туулган күнү ыйык майрам. Жаштардын көбү аны жаңы жыл сыяктуу эле шаан шөкөт менен майрамдашат.
Пришло молодых, так же отмечают, как и Новый год.
Бул күнү православдар дасторкон жайып, бири-бирине мейманга барышат. Жакындарга белек бечкек берип, жакшы каалоолордарнашат. Инна Васильеванын айтымында майрамдык тасмалга сөзсүз түрдө күрүчтөн жасалган кутю деген тамак даярдалат.
Кутю это рис, мёд.
Кутю бул күрүч менен балды аралаштырып, жүзүм, жаңгак кошкон таттуу тамак. Негизи эле ар бир кожойке майрамда тамак ашты түрлүү кылып жасаган аракет кылат. Анын үстүнө орозо бүтпөдү. Эми баарын жей берсе болот.
Сейчас можно всё.
Ал эми бул майрам түнү көбүнесе кыздар төлгө салышат. Христиан дини төлгөгө тыюу салганы менен бул ыйык күнү келечекти билүүнү каалагандар аз эмес. Алардын бири Вероника дагы түн ичинде төлгө саларын айтат.
Да, ну в основном гадают с 6 на 7 ночь.
Көптөр 6-сынан 7-сине караган түн төлгө салышат. Мен бүгүн түнү болочок жолдошум кандай болорун билейин деп атам. Ал үчүн караңгыда шам жагып, маңдайга көзгө коюп коюу керек. Чашты жазып, тарап менен тарап болочок жолдошун көрүнсүн дейсин. Анан уктаганда түшкө жолдош болчу жигит кирет.
Ошентип Иса Машаяктын туулган күнүн православдар жакшы маанайда майрамдашууда. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Уктуруубуз этектеп барат эми маданий жаатында. Бүгүн дүйнөгө атагы чыккан рок-н-роллдун падышасы аталган ырчы Элвис Преслинин туулган күнү. 20-кылымдын залкар ырчысынын көрөрмандары ушул убакка чейин туу тутуп келишет. Өзү көз жумса да ырларын дүйнөлөрдөп, ал эми Элвис Преслинин аты бренд катары азыркы күндөрү миллиондогон акча пайда алып келүүдө. Музыка таануучулар тарабынан уникалдуу адам деп аталган бул ырчынын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кыргызстандык жаш ырчы Самат Дөлөтбаков кабарчыбыз Эдил Сапарбек улуна айтып берди.
Негизи жакшы эле билем биографиясын, ырларын жакшы билем, уктурмакчы элем мурун. Көп өзүн ошо кандай десем 20-кылымдын көп атактуу адамдарын өзүнүн эң биринчи стили койгон адам деп айтсак болот, болуш керек. Рок-н-роллдун кандай десем өзүнүн ошо ырдаган манерасы менен жана өзүнүн уникалдуу тембри бар, ошол тембри менен көп кишилерди аркасын улантканда бул өзүнчө бир эме болуп кетет. Негизи Европада жана Штатыда бул бир идол сыяктуу, бүгүнкү күнгө чейин канча жыл өтүп кетти, бүгүнкү күнгө чейин бул Элвистин бренддин аркасынан миллиондогон долларлар эметилет.
А бул Элвистин биографиясына кыскача токтоло кетсең,
Элвис негизи 8-январда төрөлгөн, 35-жылы төрөлгөн Америкада, ошол Мемфисте төрөлгөн болчу. Алгач 18 жашта бир студияга барат, студия звукозаписи барат, 2 жыл жакшы ырды албай жүрөт. Мындай Сан деген студия болот ошол кезде, кичинекей эле бир студия, жакшы көп жактырышпайт, мындай жөнөкөйлөрдү айт депчи. Анан ошол 21-ге чыкканда алгач эң чоң популярдык ошондо келе баштайт. Love Me Tender деген ырдан кийин алгач ошону ырдаганда эле ушул альбом ыры 40 000 жакын американ чартында хит парадына турат. Ошондон баштап Элвис аябай катуу өсө баштайт. Ошо 56-57 жылдары как раз популярдуулукту эң чоң кезде, ошол кезде киного дагы тартыла баштайт. Ошондо дагы киного тартылгандан дагы мындай чыгармачылык чагы дагы бир саксап турат да. Бирок ошо баарын бирге аркалап кетем деп көп паузалар дагы болот. Мисалы ошо өзүн изденүүдө болот, өзүн ошо үйүндө камалып көп киши менен сүйлөшпөй, даже музыканттар чакыртып алып, мисалы бир жума жаздырышат, бир эки үч жер жаздырышат, ушундай да. То есть мындай период менен болот чыгармачылыгы. Акыркы жылдары, ошол акыркы жылы 78-жылы 50-ге жакын концерт берет. Анан аябай катуу изденүүдө болот да. Ошол жакындары, достору айтышат, ошо Элвис өзүн рухий жагына издеп жүрөт депчи. Ошол библейский китептерди көп окуп баштайт, катуу изденүүдө болот. Анан ошол өлгөндөн кийин көп варианттар, версиялар болот. Балким Элвис ошо өзүнүн өлүмүн жөн эле эметип койгондур, басымыкка алып койгондор өлгөн эмес депчи, баарына муктаж агандан келип калган депчи. Дүйнөнүн эң атактуу кишиси, музыканын музыкага салым кошкон эң атактуу киши депчи бүт дүйнөдө. Ошондо Битлз биринчи орунда, Элвис Пресли үчүнчү орунда болот да, а Джексон болсо 34-үнчү орунда болот. Так что ошо масштабтарын сравнивать этерсеңер болот, как бы. Сонда биз азыр как бы идол катары, эме катары билебиз, а Элвис Пресли үчүнчү орунда болот.
А кыргызстандык мисалы эстрада жылдыздары үчүн деги эле Кыргызстанда поп дүйнөсүндө азыр иш алып барып чыгармачылык менен алектенген атуулдар үчүн Элвис Преслинин чыгармачылыгы канчалык мааниге ээ?
Чын айтсам биз эми бир аз жаш болуп атпайбызбы? Биз балким биздин аталарыбыз билеттир, жакшы эле билет болуш керек. Бир аз мындай эме болуп калдык да, башка доору болуп калды биз үчүнчү. Биз көп Майкл Джексонду билебиз мисалы, бирок экөөнүн стили, экөөнүн как бы манерасы таптакыр башка да. Элвис Пресли ошол кездеги просто эме болчу да, бул уникалдуу киши болчу. 50-нчи жылдары ошол өзүнүн чукулгон рекорддору, мисалы там альбомун 40 жума там турганы, анан ырларын жана хитке айланган синглдары, анан өзү да аябай сулуу киши болчу. Ушул фильмдеринде өзүн эме уникалдуу киши болгон да ошол убакта. Ошон үчүн азыркы доор менен салыштыра албайт окшойсуң. Биздин кыргыз атуулдары үчүн эми өзүнүн ар бири өзүнүн изденүүсүнө болсо керек. Мисалы мен мага жаккандыгы үчүн, өзүнүн ырлары жаккандыгы үчүн деп алек эметкен болчумун, биографиясын окуган болчумун.
Кыргызстандык жаш ырчы Самат Дөрөтбаков Элвис Пресли тууралуу кабарчыбыз Эжил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берди.
Урматтуу армандар, ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап ооба алып чыккандар Элен Күрөнбекова жана мен Эжил Сапарбек уулу болдум.
Соңунда да тагы эле биз менен байланышуу даректерин айтып өтсөк, 31-61-71 бул биздин Бишкек студиясынын телефон номери. Же кат жазсаңыз болот, жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кежи бул биздин электрондук дерек. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, сак саламат алыңыздар.